Hei cautem delectissimi, laudate intelligentiae Chelsea-Tudo. Instruenda erat de inferiores substantiae sacramento. Ne apostolica fides ad gloriam confitende in Christo deitatis evecta, infirmitatis nostrae receptionem indignam, impassibili Deo, atque incongruam judicaret. Et ite iam in ipso humanam crederet glorificatam esse naturam, ut nec supplicio posset advici, nec morte dissolvi. Et ideo dicente Domino, quod oporteret eum ire hiero solimam, et multa patia senioribus et scribis ad principibus sacerdotum, et occidi et tertia die resurgere. Cum beatus Petrus qui superno illustratus numine, de ardentissima filii Dei confessione fervebat, contumelias illusionum et crudelissime mortis opprobrium religioso ut putabat et libero fastidio res puisset, benigna ab Iesu increpatione correptus, et ad cupiditatem participande cum eo passionis animatus est. Subsequens enim exhortatio salvatoris hoc inspiravit, hoc docuit, ut volentes eum sequi negarent se sibi, et pro spe eternorum levissimum ducerent temporalium detrimentum, quia est demum animam suam salvam faceret, qui eam pro Christo perdere non timeret. Ut ergo istam felicis constantiae fortitudinem toto apostoli corde conciperent, et nihil de suscipiende crucis asperitate trepidarent, ut de supplicio Christi non erubescerent, nec pudendam sibi eam patientiam crederent, quae sic subitura erat seviciam passionis ut non amiteret gloriam potestatis, assumsit Iesus Petrum et Iacobum et fratrem eius Ioannem, et concenso cum eius eorsum monte precelso, claritatem illis sue gloriae demonstravit, quia licet intellexissent in eo maestatem Dei, ipsius tamen corporis, quo divinitas tegebatur, potentiam nesciebant, et ideo proprie signanterque promiserat, quos tam de astantibus discipulis non prius gustare mortem, quam viderent filium homines venientem in regno suo, id est in regia claritate, quam specialiter ad naturam suscepti homines pertinentem, his tribus viris voluit esse conspicuam. Nam illam ipsius deitatis ineffabilem et inaccessibilem visionem, quae in aeternam vitam mundis corde servatur, nullo modo mortali ad hoc carne circumdati, intueri poterant et videre.